Тэртик мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13 июль ишемби күнкү таң уктуруусун баштайбыз алдыдагы бир саатта. Германия Польша чегарасынан кармалган 670 килограмм героинге Кыргызстандын катышы тууралуу кабар Бангизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты.
У нас есть государственная комиссия по контролю наркотиков.
Бажы жана чегара кызматтарынын Бангизат ташууга бөгөт коюуга кошкон салымдары өтө аз.
Казахстанда энелер кайрадан нааразылык акциясына чыгышты.
Баспана маселеси менен жыйналдык. Биз уже кыргак вадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мало. Көз бояушулук.
Ошондой эле алдыда Данисти түрмөгө күтөт. Анын бүгүнкү каарманы майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштерди жүргүзүп келген Айпери Абдыгазы кызы. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле биз жана дин жашыл планета рубрикалары дагы бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин Кыргызстанга расмий сапарынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Өкмөттүн маалымат кызматы эки өлкөнүн компанияларынын ортосунда айыл чарба өнүмдөрүн соодалашуу жаатында кызматташуу, ишкердикти өнүктүрүү фонду менен кепилдик фондунун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө 4 меморандумга кол коюлганын тактады. Мындан тышкары Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги менен Казакстандын индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги долбоорлорду ишке ашыруу жагында кызматташат. Кол коюлган документтердин арасында эки тараптуу экономикалык кызматташуу жана салык башкаруу планы дагы бар. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, эки өлкөнүн премьер-министрлери келерки жылы 2010-жылы жабылган Таластагы кичи капка бекетин ачууну, Казакстан аймагы аркылуу ташылган жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүү тууралуу макулдашкан. Мындан тышкары Чолпон ата Алматы жолун куруу, Аспара дайрасы менен Чүй-2 айланма каналында суу сактагыч салуу боюнча инфраструктуралык долбоорлор дагы талкууланган. Атамекен саясий партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда партия 25 жылдан бери адегенде Акаевдин, анан Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна, кийин Атамбаевдин уюшкан кылмыштуу диктатурасына каршы күрөштү деп белгиленет. Күрөштүн башында турган партия төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөн Чотонов Атамбаевдин бийлик тушунда жасалма далилдер, сотторго басым көрсөтүү, өз өлкөсүндө кылмыш жасаган адамды пайдалануу менен камалганы айтылат. Атамекенчилер президент Жээнбековдон Текебаев Чотонов ишин акыйкат, калыс кароону камсыздап берүүнү өтүнүүдө. Биздин партиянын мүчөлөрү, тарапташтарыбыз, көптөгөн кыргызстандыктар жаңы бийлик тарабынан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду саясий куугунтуктоо саясаты дагы деле жүрүп жаткан жокпу? Эгер андай болсо, демек бүтүндөй биздин партияга жана анын тарапташтарына куугунтуктоо жүрүп жатабы деп сурашат Дилет Кайрылууда. Азырынча президенттик аппарат кайрылууга жооп кайтара элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Текебаев Чотоновдун камалышында саясий куугунтук жоктугун айтып келишкен. Текебаев Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара бергемин деген көрсөтмөсү менен 8 жылдан кесилишкен. Сот учурунда акча берилгени алынганы тууралуу фото, видео же аудио далил келтирилген эмес. 16 июлда бул иш жогорку сотто кайра каралат. Экономика министрлиги дүйнөлүк банктын тобуна кирген эл аралык каржы корпорациясы менен биргеликте 16 июлда Кыргызстандын инвестициялык саясатын жана инвестордун укугун коргоо маселесин талкуулайт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Жыйынга эл аралык каржы корпорациясынын аймактык менеджери Кассандра Колберт, эл аралык эксперт Родриго Поланко катышат. Анда инвестордун укугун өлкөнүн ичинде жана өлкөдөн сырткаркы аймакта кантип коргоо керектиги боюнча документтерди иштеп чыгуу маселеси талкууланат. 7 июлда Бишкекте өткөн Европа биримдиги Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда быйыл 17 июлда кабыл алынган Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясына өзгөчө көңүл бурулду. Алар аймактагы коопсуздук, социалдык экономикалык абалды жакшыртууга арналган туруктуулук үчүн өнөктөштүк жана Борбор Азиядагы ачык инвестициялык климатты түзүү, реформаларды камтыган өнүгүү үчүн өнөктөштүк деп аталат. Кыргызстандык балбан кыз Нурайда Анаркулова ушул күндөрү Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалымат боюнча Нурайда Анаркулова 12 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 57 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. 11 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгилер орнотулуп, ойнотулуп Мээрим Жуманазарова Азия чемпиону аталса, Назира Марсбек кызы күмүш медалдын ээси болду. Күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаты 14 июлда жыйынтыкталат. Эркектер арасындагы эркин күрөш боюнча таймаштар бүгүн болот. Бириккен Улуттар Уюмундагы 22 өлкөнүн туруктуу өкүлдөрү Кытайдын Шинжаңдагы мусулмандарга карата саясатын сынга алышты. Негизинен Европа өлкөлөрүнүн, ошондой эле Австралия, Канада, Япония жана Жаңы Зеландиянын элчилери тийиштүү катты Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдошту. 22 өлкөнүн өкүлдөрү Шинжаңдагы уйгур жана башка азчылыктарды бутага алган ылгабай кармоолор, жапыр тартынан түшүү жана башка чектөөлөр тууралуу ынанымдуу билдирүүлөргө тынчсызданып турганын билдиришет. Кайрылуу катта Кытайды бул саясаттан баш тартууга, Шинжаңдагы мусулмандардын ар бири каттоо эркиндигине шарт түзүүгө чакырык ташталган. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгур, казак, кыргыз жана дунгандар бир нече жылдан бери бийликтин кысымына кабылууда. Улуттар уюму 2018 жылы кайра тарбиялоо лагерлеринде миллиондун тегерегинде киши кармалып турганын билдирип келет. Бээжин ал борборлор терроризм, экстремизмдин алдын алуу үчүн окутуу аянтчалар деп түшүндүрөт. Кыргызстан жана Казакстандын бийлиги боордошторго жан тартуу чакырыгына ал жактагылар Кытайдын жараны, Кытайдын ички иши деп жооп берип келет.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн күндүз ысык көлүн арын облустарынын көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градус ысык, ысык көлдө нарында 25-30 градус, ал эми бийик тоолуу райондордо 10-15 градус жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 34-36 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 12 июлда Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегация Бишкекке расмий сапар менен келип, кыргыз-казак өкмөт аралык кеңешинин 8-чи жыйынына катышты. Анда эки өлкөнүн соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташтыктары талкууланды. Жергиликтүү талдоочулар кыргыз-казак экономикалык алакасында убадалар убада бойдон калып, экономикалык тең ата мамиле болбой жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргыз-казак өкмөт башчыларынын жолугушуусу Чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрүнөн башталды. Жолугушуу учурунда өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуунун азыркы абалын жана келечегин талкуулашты. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев казак премьер-министринин расмий сапары эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт деген ишеничин билдирди.
Укрепление стратегических взаимоотношений с братской.
Бир тууган Казакстан менен стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө Кыргызстандын тышкы саясатындагы бирден бир маанилүү багыт. Мен ушул жерден белгилей кетейин. Кыргыз-казак мамилеси саясий, экономикалык жана башка кызматташтык багыттарында тиешелүү деңгээлде өнүгүп келе жатат.
Нашего сотрудничества.
Ошондой эле жолугушууда Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүүгө макул болгону анык болду. Казак премьер-министри Аскар Мамин Казакстан Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурат деп айтты.
Бизде Евразия экономикалык биримдиги бар. Биз анын алкагында көп тараптуу кызматташабыз. Бардык маселелерди ортак пикирге келүү менен чечип келе жатабыз. Өткөн жылы эки тараптуу товар алмашуу өстү. Бирок ошентсе да, биз соода алакасын мындан да көбөйтүүгө күчүбүз жетет. Өзүбүз тараптан буга байланыштуу бардык маселелерди карап чыгууга жана керектүү документтерди кабыл алууга даярбыз. Эки өлкөнүн ортосундагы соода алакасын 1 миллиард долларга жеткирүү зарыл.
Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 8-чи жыйыны 12 июлда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Аягында Казакстандын премьер-министри Аскар Маминди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Бир ай мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келип, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп кеткен. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эми күзүндө мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келерин казак премьер-министри Аскар Мамин Мамин 12 июльда Бишкекте билдирди. Жайкы саратанда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Маминден тиешелүү жетекчилерин ээрчитип алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келиши жергиликтүү ишкерлердин түрдүү пикирин жаратты. Айрымдары эми алака жакшырат деп үмүт кылса, айрымдары мындай жолугушуу сүйлөшүүлөр болгону менен Казак тарап Кыргызстанга салкын, үстөм мамилесин өзгөртүүнү каалабайт деген пикирлерин айтып жатышат. Көз карансыз экономист талдоочу Эркин Абдыразаков Казакстандын жаңы шайланган президенти да, премьер-министри да эски команданы мүчөлөрү экенин белгилеп, бул жолугушуулардан кыргыз-казак соода алакасы жакшырып кетерине көзү жетпесин Азаттыкка билдирди.
Эң жогорку бийликте көзөмөлдүн ичинде Назарбаев отурат. Ошондуктан жакынкы убакта мындай эле жылуу мамиле болуп кетет дегенден алысмын. Экинчиси, Казакстан бизди баягы тынч өлкө эмес катары карап келет. Себеби деген алардын баягы жаратылыш байлыгы, экономикалык мүмкүнчүлүгү жогору да. Ошондуктан биз Казакстан менен тең ата болуп сүйлөшө албайбыз.
Казакстандан Кыргызстанга негизинен күйүүчү май, ичимдик, суусундук, азык-түлүк, мал жана тери, курулуш материалдары, автоунаа жана анын тетиктери алынып келинет. Ал эми Казакстанга мал жандык, сүт жана сүт азыктары, жашылча, мөмө жемиш жана кургатылган жемиштер, курулуш материалдары, үй буюмдары кетет. Мындан сырткары казактар Кыргызстандан электр энергиясын алышат. Замира Кожобаева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүндө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Ал арада финансылык чалгын кызматынын маалыматына эмне үчүн буга чейин маани берилген эмес деген суроо жаралууда. Чалгын кызматы 2014-2016 жылдары сыртка ташылып жаткан ири суммадагы шектүү акчалар боюнча тийиштүү органдарга убагында маалымат берген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча мамлекеттик органдар коомчулукка толук кандуу маалымат жарыялай элек. Учурда каржы полициясында атайын топ иштеп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пескор буларды айтуу менен гана чектелди.
Учурда кызмат тарабынан тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, ал маалыматты тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Көп документтерге анализ жүргүзүлүүдө.
Антке менен 2014-2016 жылдары финансылык чалгын кызматында ири суммадагы сыртка ташылган шектүү делген акчалар жөнүндө маалымат болсо, эмнеге экономикалык кылмыштарга каршы органдар иликтөө жүргүзгөн эмес деген суроо жаралууда. Эркин журналист Тынчтык Алтымышев сыртка чыгарылган ири суммадагы каражаттар жөнүндө буга чейин белгисиз болуп келгени ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда дейт.
Бул бийликтин өкүлдөрү мынчалык акчалардын кирип чыгып атканын без контроль эле таштап койгон дегенге киши ишенбейт. Бул акчалардын кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылып киргизилип атканы тууралуу, акчанын потогу тууралуу сөзсүз кызыктар, маалыматтуу кишилер болгондо алар дагы көз жумуп, балким ошол бир чоң коррупциялык казандын ичинде бирге кайнашкан деп жыйынтык чыгарсак болот да. Азыр деле ошондой тилекке каршы ошол азыр да жүрүп атат да мындай иштерчи. Ошо финансылык чалгындоо кызматы, финполиция деген эки килейген бакыйган кызмат ушул. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан материалдардан кийин, коомчулуктун спросунан кийин анан баягы көчүн көтөрүп иштегендей түр жаратып коюш болуп калды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытхановдун пикиринде коомчулук шектүү жүгүртүлгөн каражаттардын булагын кимдерге тиешелүү экенин билүүгө кызыктар болуп турат. Бул иштин жыйынтыгына жараша элдин бийликке карата ишеними белгилүү болот.
Эгерде бийлик деген бул чындыктын түбүнө жетпесе, өзүнө кийин деген залакасы сөзсүз тиет. Анткени бийлик канчалык актанса дагы элдин деген ою деген өзгөртүш өтө кыйын. Анан маалымат каражаттары силер мынакей ушул маалыматты тараткандан кийин элде деген ой жаратылды да. Анан ошол ойду деген мамлекет эгерде кайра өзүнүн нугуна бурайын десе, анда деген ишеничтүү эл ишене турган маалыматты иликтөөнү деген жарыялаш керек. Ошо эл ишене турган жол менен жеткириш керек да. Прокуратура менен ошол финполицияга эл ишенет дейсиңерби?
Быйыл май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жараткан. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат Айеркен Саймат аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени. Ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраев атындагы фондко 2,3 миллион доллар чет өлкөдөн кайра которулганы тууралуу сөз болгон. Финполиция 9 жылда азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүү иштеринин баштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда Кыргызстандан 100 миллиондогон доллар сыртка чыгарылып кеткенин, тагыраагы 2010-2019 жылдары Абдрас жоопкерчилиги чектелген коому жана Сайматы Аерке менен Буфили Бумайляму деп өздөрүн жегешкер катары каттаткандардын банк эсептери аркылуу жалпы 646 миллион 879 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн ырастады. Ал эми азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймати менен Бумайляму Матраевтардын фондуна 2,13 доллар которгону ырасталган жок деп билдирүүдө. Ошол эле маалда Финпол коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраев атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1 миллион 439 мың 348 АКШ доллары жана 221 мың 600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты жөнүн толук качыга чыгарган жок. Мындар улам Азаттык медиа мекемеси бул тараптардын аты жөнүн акча качан которулганын толугу менен көрсөтүп, маалымат берүү өтүнүчү менен Финполицияга кайрылды. Азаттык радиосу Финполиция берген маалыматтарга экинчи иликтөөсүндө орун берип, журналисттердин колундагы документтер менен салыштырып, коомчулукка жеткиликтүү маалымат таратууну көздөдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский 11 июлдун кечинде телефон аркылуу сүйлөшүштү. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, эки тарап Украинанын чыгышындагы кырдаалды талкуулашты. Буга чейин Путин Зеленский өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шартта гана аны менен жолугаарын айткан. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнү Украина тарап сунуштаган. Москванын билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташуу маселелери талкууланды деп жазылган. Зеленскийдин администрациясы президенттер телефон аркылуу баарлашканын ырастап, анда кеп Орусия туткунга алган украиналык моряктарды бошотуу тууралуу болгонун айтты. 8 июлда Владимир Зеленский Путинге Минскде жолугушууну сунуштаган. Бул тууралуу ал өзүнүн атайын видео кайрылуусунда айткан.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Азыр мен Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путинге кайрылгым келет. Сүйлөшүш керекпи? Керек. Келиңиз, Крым кимдики жана Донбасста ким бар, ким жогун талкуулалалы. Сүйлөшүүгө сиз, мен, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, Британиянын премьер-министри Тереза Мэй, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон катышсын.
Путин болсо 11 июлда жасаган билдирүүсүндө эгер Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шартта гана жолугаарын айтты. Ал жогорку деңгээлдеги жолугушууларга мыкты даярдык керектигин кошумчалады.
Мы никогда не отказывались.
Биз эч качан сунушталган форматтардын биринен да, анын ичинде Норманд форматын кеңейтүү тууралуу демиргиден да баш тарткан эмеспиз. Биринчиден, бул Норманд форматы жана жогорку деңгээлдеги жолугушууга мыкты даярдык керек. Экинчиден, тиги же бул маселе тууралуу Украинада жаңы өкмөт түптөлүп, парламенттик шайлоо өткөрүлгөндөн кийин гана сүйлөшсөк болот.
Былтыр ноябрда Керчь кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап деңиз аскерлерин камак алган. Улуттар уюму бул украиналыктарды аскер туткундары деп тааныган. Москва алар Орусиянын чек арасын бузушкан деп билдирип келет. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Көп өтпөй Кремль өлкө чыгышындагы Донбасс облусу дагы жикчилерге колдоо көрсөтө баштаган. Куралдуу кагылышуу башталган 5 жылдан бери 13 миңдей жарандын өмүрү кыйылды. Орусиядан бастагы жаңжалга тиешеси жок экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын кеч берүүсүн улантабыз. Казакстанда көп балалуу уул кызы майып жана жалгыз бой энелер бийликти турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып жатат. Нур Султан менен Чымкент шаарларында 12-июлда ондогон аял кайрадан митингге чыкты. Борбор шаарда полиция митингчилерге агордонун алдына барууга уруксат берген жок. Турак жайга зар аялдардын нааразылык акциялары ушул жылдын башынан бери уланып жатат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Нур-Султан шаарынын тургуну Гүлзада Турсунтаева турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып, жыл башынан бери улам-улам нааразылыкка чыгып жаткан ондогон энелердин бири. Ал бийлик өкүлдөрү курулай гана убада менен чектелип жатканына нааразы.
Баспана маселеси менен жыйналдык. Биз уже кыргак вадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мала. Көз бояушулук. Олар мен кылшынып турган жок, мен осы халыкка көмөктөшүм керек, менин миндетим деп. Олар бизден айтор ошо жерден тынчы кутулсак болду деген. Азыр мына жерде турган адамдар да бизден айтор калай кутулсак деп ойлоп тур. Ал булардын маселелерин шеше аламыз ба? Шешүүгө болады го деп кылшынып турган бир адам жок.
Митингге чыккандардын арасында бир канча жылдан бери үйгө жетпей зар кагышкан, баласы майып жана жалгыз бой энелер дагы бар. Нур-Султандагы митингге башка облустан келген аялдар дагы катышты.
Атырау облусунан келип атым, районда турам ар жакта. Бул мен мына бала менен үч жылы жатам. Мен мына кутахан бала менен келип атым Атырау облусунан. А биз эмне үчүн туабыз баланы? Если биздин баламызга эч кандай жагдай жасанбайт болсо, мына кутахандан эмне үйдө экинчи группа инвалид психически күйөм отур. Мына келдим мен 90 000 акча мен 80 000 квартирага бердим. Энди мен 17 жылда кара күн көрөм. Кететин акчам жок. Кандай адам кимге барам айтыңызчы ма? Облус каалсаң облус каал демейт, район каалсаң район каал демейт. Эми ач кара мынау айтыңызчы. Таң кайсыңдан маган чечип бер, бул маселени 15 мүнөт убакыт берем ага.
Нааразылык акцияга чыккандарга эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Светлана Жакупова баштаган бийлик өкүлдөрү жолукту. Бирок аялдар аткаминерлердин имараттын ичине чогулуп сүйлөшүү талабына көнгөн жок.
Баспанага кирүү үчүн бир нече багдарлама бар. Сондуктан биз аналарга өзүбүз талап этип отурганыбыз залга өтүп, залга акимдин орун басарлары келип отур, өздөрү жооптуу лаазымдагы азаматтар сол суроктарга баарына жооп берүү.
Мен курулуш комитетинин төрага орун басары болом, Бакчан Качан. Мен айтып аткам жана жыл суроо боюнча сиздерге баарыңызга деп алдыда кездешүүдө айттык кой. Кайда ким сүйлөп аткан эле?
2% сурайт. 3 жылга сен туруң керек 50% сурайт ал. Кешегенде бардым.
Көп балалуу аналарга 2%дан
үй жайга зар энелер бийлик сунуштап жаткан жеңилдетилген ипотеканын шарттары калктын аялуу катмары үчүн оор экенин айтып жатышат. Алардын көбү ушул тушта насыя төлөйт, тапкан ташыганы мындан ашпайт. Көпчүлүгү шаар сыртында эски шарты начар ижарага алынган батирлерде күн кечирет.
Менин мисалы Жамбыл облусунда Бурул районунда 7 баласы бар, кызым бар. Бирөөдүн үйүндө тебеси кулап турган үйдүндө туруп жатыр. Муну жыйын болуп жер алды, керегесин көтөрүп бирден ары карай салынбай жатыр. Энеси 13 баланын эмнеси ар, көп баланын аналар. Мен Козубаева Калкан, Үшем тургунумун. 11 жыл болду, үйүм жок, менде көп балалуу анамын.
Жок, мен калай берем сизге баспана? Баспананы берүү үчүн арнайы заң бар, так айтайын силерге.
Алтайдан бери караштырып атыр, сендердин заңың бүтпөйт, өздөрүңө заң келгенде бир күндө чыгарып аласыңдар.
Мындан 2 күн мурун Нур-Султан шаарынын акиминин орун басары болуп дайындалган Бактияр Макен чогулгандарды турак жай маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылды.
Энди мына жерде кол койган баары ушул жерде аналар бар.
Мына жерде мен айтайын.
Мен казыр мынерде ошол жерде жазылган аналарды бирге алып менен бирге жүрүңөр. Кимде ким бара алмай калды, я сам лично өзүм жеке звондоп ар кайсын жеке кабылдайм.
Ушундай эле нааразылык акция 12-июлда Чымкент шаарында дагы өттү. Казакстанда көп балалуу уул кызы майып жана жалгыз бой энелер жыл башынан бери эле турак жай жөө пул маселесин чечүүнү талап кылып митингге чыгып жатат. Нааразылык акциялары февраль айында Нур-Султан шаарында жер тамдан чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон учурда 5 бир тууган кыз каза тапкандан кийин башталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Эми аймактык баяндардан Баткен шаарында социалдык жактан колдоого муктаж 100 үй бүлө үчүн турак жай курулуп баштады. Шаар четинен 3 гектардан ашык жер ажыратылып, Сауд Арабиялык демирчилердин каржылоосу менен күз айларында ишке берилет деп пландалууда. Бул социалдык борбордо атайын медициналык мекеме, тигүү цехи, спорт аянттары жана дүкөнү менен курулмакчы. Үйлөр кимдер үчүн берилет, кандай шарттарда каралат, кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сурамжылаган.
Көп жылдан бери жерим жок, үйүм жок, кыйналып өзүм ошо.
Райхан Юлдашева бир уулдун апасы, өзү экинчи топтогу майып. Биринчи топтогу майыптыгы бар уулун жалгыз карап жүрөт. Жолдошу жок болгондуктан үй жай үчүн 19 жыл мурда жергиликтүү бийликке арыз менен кайрылган. Андан натыйжа болбой арзаныраак деп эскилиги жеткен батирлерде көчүп конуп жашоосун өткөрүп келет. Ушул күндөрү жергиликтүү бийлик күзүндө жаңы батирге көчөсүн деп кубантып турушат. Анткени бардык шарттары акысыз батирге кирүүгө туура келет.
Мэрия мындай үй салып атат, эже дыхат болбоң, арабтар сиздер үчүн кыйналып жашаган семьялар үчүн үй салып атабыз деп жаңылыктарды айткандан бери сал көңүлүбүз ток болуп сүйүнүп калдык. Эми жакшы болот, кане эми ошондойчо үйлөргө биз окшоп кыйналып жашаган семьялар, Баткен областында эми кыйналып жашаган семьялар көп. Алган пенсиябыз, акчабыз жетпейт. Квартплатага төлөйсүңөр дейт, светке төлөйсүңөр дейт, мына сууга төлөйсүңөр дейт. Вообще турмуштан өтө кыйналды.
Дал ушундай социалдык жактан аз камсыз болгон 100 үй бүлө үчүн Баткен шаарында үй жай курулуп баштады. Араб демөөрчүлөрдүн Ассафа фонду аркылуу курулуп жаткан 4 батирлүү 26 үй медициналык тейлөө борбору. Ал жерде жашаган жардамга муктаждар үчүн жумушчу орну менен тигүү цехи үчүн канча каражат сарпталары азырынча белгисиз. Анткени жумуштун баарын каржылоочу тарап көзөмөлдөп, өздөрү бөлүштүрүп жатат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан борбор үчүн жер ажыратылып, аймакка жол, суу, электр энергия жеткирүү маселелери да чечилип жатат дейт. Шаардык архитектура жана курулуш башкармалык башчысы Кудайназар Эргешев.
4 квартиралуу, 3 комнаталуу үйдү 6 сөттүк деп атышат. Электр мамчасын 10-дук мамчаларды тартуу үчүн трансформатордун жайын көрсөтүп бердик. Эми бул жерде бүт үйгө ошонун баардыгына футбольный поле, фаб, швейный цех, магазиндер, мончолор, мечиттер бүт баардык условиясы менен курулуп атат.
Бул ири борборду куруу үчүн кайтарымсыз каражат бөлүп жаткан демөөрчү тарап эч кандай шарттарды койгон эмес. Болгону үй берилүүчүлөрдү тандоо жолдору демөөрчүлөр менен жергиликтүү бийликтин ортосунда түзүлгөн атайын комиссия гана аныктайт. Каалаган кишини киргизе албайбыз. Чыныгы муктаждарга, жалгыз бой, 2 же андан ашык балдары бар аялдарга гана берилет дейт. Шаар мэринин орун басары Мамасадык Султанов.
Толугу менен бүгүнкү күндө критерийлер иштелип, же болбосо так мыналарга берилет деген критерий бүт элек. Бүгүнкү күндө демөөрчүлөрүбүз куруп, анан муниципалдык турак жай болуп калат. Иштеп, айлык акы таап, анан ошол жердеги коммуналдык чарба башка чыгымдарды ошонун эсебинен жаап турат. Бул муниципалдык менчиктин балансына отурат, бирок түбөлүккө жашай берет. Бул чоң кайрымдуулук, эч кандай шарттары жок. Бар болгону алардын шарттары реалдуу түрдө ким муктаж болсо ошого тийсин деген.
Ар бир 4 үй бүлө жашаган бир үй үчүн 6 соткадан жер бөлүнүп, бардык шарттары менен камсыз болот. Курулуштун бүткөрүлүшү ушул жылдын октябрь айларына пландалууда. Аталган фонд буга чейин Чүй облусунда да 60 батирлүү үйлөрдү куруп, социалдык жактан муктаждар үчүн бөлүштүрүп берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Германия Польша чек арасынан кармалган 670 килограмм героинге Кыргызстандын катышы тууралуу батыш маалымат каражаттары тараткан кабар Ооганстандан чыккан баңгизат каттамына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө Борбор Азиядагы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Ооганстандан жыл сайын ондогон тонна баңгизат Орусия менен Европа өлкөлөрүнө ташылып өтөт. Кыргызстан аркылуу маңзаттар негизинен түндүк транзит деп аталган алган жашыруун жол аркылуу ташылып турат. Акыркы чуулгандуу окуядан кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары транзитке каршы күрөштө чабал болуп жатат деген сынга дагы кабылды. Нуржан Токтоназарова Бангизат ташуу маселесине кайрылды.
Июндун башында немис басылмалары Польша менен чек арада жүк ташуучу автоунаадан 670 кг героин кармалганын жазып чыгышкан. Бангизаттар Кыргызстандагы Элит Шоко фирмасы өндүргөн шириндиктердин ичине катылып, Бельгияга ташылып баратканы айтылган. Ал эми Грузиянын номуру тагылган автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени, көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашай турганы да кабарланган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги окуядан кийин Сокулук районунда жайгашкан Элит Шоко фирмасында тинтүү жүргүзүп, ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованы суракка чакырган. Ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу мындан башка маалымат берген жок.
Кыргызстан жөнүндө сөз болуп аткандан кийин текшерүүлөр жүргүзүлөт. Аякта качан анысын айтпайбыз деп
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев. Германия Польша чек арасында Бангизаттын ири көлөмү быйыл 31 майдан 1 июнга караган түнү кармалган. Түрк балы жүктөлдү деген автоунааны текшерген учурда рахат лукум деген жазуулар бар кагаз кутулардын ичинде героин салынган аныкталган. Немис басылмалары муну Германиянын тарыхында кармалган эң чоң Бангизат партиясы деп баалап жатышат. Ошондой эле героин Ооганстандан өндүрүлүп, транзит аркылуу бир нече өлкөдөн, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өткөн деген жоромол бар. Бул Бангизат Европага кирсе, аны менен шугулдангандар 40 миллион евродан 56 миллион еврого чейин акча табышмак экен. Айдоочу түрк жараны немис полициясына берген сурагында жашыруун жүк тууралуу кабары жоктугун билдирген. Азыр ал камакта. Немис полициясы бул партия тууралуу мурдараак Нидерландта кармалган Бангизат соодагеринен маалымат алган. Бирок ал жүктү кармагыча 2 жумадан ашык жашыруун иш жүргүзүп, коомчулукка операция ийгиликтүү иш ашкандан кийин гана маалымат беришкен. Азыр Германия Бангизат ташыган трафиктин жолун ачыктоо боюнча иш жүргүзүп жатат. Ал эми Кыргызстанда Элит Шоко эмес, андан башка чет мамлекеттерге товар экспорттогон кондитердик ишканалардын баары текшерилди. Бирок немис поляк чек арасынан кармалган Бангизаттарга Сокулукта жайгашкан Элит Шоко кондитердик цехинин катышы тууралуу эч кандай илинчек табыла элек. Фирманын ээлери да ага тиешеси жоктугун билдирип жатышат. Азаттык ишкананын жетекчиси Аида Жолдошованын адвокаты Март Абдрахманов менен байланышканда ал өз кардары Түркиянын жаранынан 20 тонна таттуу шириндиктерге буйрутма алып, анын 17 тоннасын даярдап бергенин билдирди.
Да груз болуптур да, 2 тоннадан ашык дагы башка бир Ирандыкы же башка халбаныкы чыгып калыптыр да. Жөнө 17 тоннаны өз заказ менен берген, ошону жүктөп берген, болду калган. Ал билбейт, ал каяктан кимге алып келгенин, ким салган билбейт да.
Айта кетүүчү жагдай, Элит Шоко фирмасы катталган жай расмий документтерде Бишкектин Шевченко көчөсүндө жайгашканы көрсөтүлгөн. Бирок иш жүзүндө ал Сокулуктун Киркомстром айылында жайгашкан. Адвокат жана юстиция министрлиги бул жагдай каттоо мыйзамына каршы келбейт деп түшүндүрүштү. Ошентип Кыргызстанда катталган Элит Шоко фирмасы даярдаган азыктардан өтө чоң өлчөмдөгү героиндин Германиядан кармалышы өлкө аркылуу ташылган Бангизат көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурду. Кыргызстан наркотрафиктин боюндагы мамлекет экени жашыруун эмес. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Германияда кармалган Бангизаттар Кыргызстандагы наркотрафикке каршы күрөшкөн мекемелердин ишинин шалаакылыгын, чийкилигин айгинелейт деп эсептейт.
У нас есть государственная комиссия по контролю наркотиков.
Бажы жана чек ара кызматтарынын Бангизат ташууга бөгөт коюуга кошкон салымдары өтө аз. Бажычылардан бюджетти толтурууну, чек арачылардан тыңчыларды жана жасалма паспорт менен өткөндөрдү кармоону талап кылышат. Ал эми Бангизат соодасы гүлдөп жатат. Алардан Германияда кармалган 670 кг Бангизаттын чоо жайын катаал түрдө сураш керек. Мындай көлөмдү Кыргызстанда 10-15 жылдан бери алышкан эмес. Эч ким миллиондогон акчага бааланган жүктү биринчи алып өтүп, тобокелге баргысы келбейт. Демек, канал көптөн бери бар. Муну моюнга алып иштеш керек.
Кыргызстандын Бангизаттарга каршы күрөш кызматынын маалыматына караганда 2018 жылы Орусия жана Казакстан менен бирге Бангизат ташыган каналдарды ачыктоо боюнча бир катар иш чаралар өткөрүлүп, жалпы 70 килограммдан ашык Бангизаттар алынган. Байкоочулар бул көрсөткүч өтө эле аз экенин, Кыргызстан аркылуу жыл сайын ташылып өткөн ооган Бангизаттын көлөмү кеминде 20 тоннага жетерин айтып келишет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрү Бангизатка каршы күрөшпөй эле, тескерисинче аны ташыгандарга кол кабыш кылып, акчага туйтунган учурлары да ачыкка чыккан. Буга 2018 жылдын февралында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш кызматынын полковниктери 8 килограмм наша менен кармалып камакка алынганын мисал келтирсек болот. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча адис Таалатбек Масадыков трафикке тыюу салууга жемкордук жолтоо болуп жатканын белгиледи.
Чек арада турган чекрачылар, бажыдагы иштеген адамдар, баңгизат менен күрөшүү органдардын ишмерлери бардыгы кирген да коррупционный схемага. Майлар пайда болгону эки гана источник бар да. Бири коррупция, экинчиси наркотик. Түштүк тараптар өзгөчө. Ош, Баткен, Жалабат, анан кийин түндүк бардыгы киришкен да. Ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети болобу, прокуратурадагы иштеген кишилер болобу. 100% деп айта албайсың, эми көпчүлүгү ушул бизнеске кирип, ошол бизнес аркылуу жашап аткан мамлекет деп айтсак жаңылбайбыз.
Баңгизат каттамы Катардагы кызматкерлер эмес, жогору жактан көзөмөлдөнүп турарын мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров да Азаттыктын бийлик сырлары программасында айтып өткөн. Анын баамында каттамды көзөмөлдөөгө умтулуу, таасир талашуудан улам буга чейин кандуу окуялар дагы орун алган.
Один это реальный факт есть. Всегда ош юг контролирует, кто контролирует контрабанду и наркотрофу.
Бизде бир чыныгы факт бар. Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин тушунда да ошондой болуп келген. Ошту, түштүктү дайым аткечилик менен наркотрафикти көзөмөлдөгөндөр кармайт. Акаевдин мезгилинде Баяман, Бакиевдин тушунда Жаныш, Атамбаев бийликте турган кезде Райымбек Матраимов көзөмөлдөгөн. Аткечилик менен наркотрафикти кармагандар аймактагы номер биринчи таасирдүү киши болуп эсептелет.
Поэтому опять за это место.
Азаттык бул айтылгандар боюнча мамлекеттик бажы кызматынын да пикирин сурады. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мусурканов Бекназаровдун айткандарына эч кандай далил жок деген жооп кайтарды.
Кыргыз Республикасынын экс-генералдык прокурору Азымбек Бекназаровдун айткандары далилсиз болгондуктан мамлекеттик бажы кызматы комментарий берүүнүн негизсиз деп эсептейбиз.
Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, жыл сайын Ооганстанда мыйзамсыз сөндүрүлгөн героиндин 20% чукулу Кыргызстандан өткөн түндүк транзит деп аталган канал аркылуу ташылат. Мурдагы чекист Артур Медетбековдун айтымында, Германияда кармалган баңгизаттардын чоң көлөмү каттам көптөн бери эле иштеп келатканын далилдейт. Бирок ага эмне себептен ушул кезге чейин бөгөт коюлбаганы суроо жаратууда.
Кыргызстандын жасалды Кыргызстандан салынды деп башка мамлекеттен алмаштырып салынып калышы да мүмкүн. Ошонун баарын тактап териштириш үчүн атайын топ түзүлүп, бул абдан чоң резонанстуу маалымат. Ошону биздин укук коргоонун башчылары буга абдан чоң көңүл буруш керек. Аныктап тактамайынча бул чогулгандуу маалымат азыр Европа болуп мамлекеттерде биздин коомчулукта да катуу талкууга алынып атат.
Кыргызстанда мындан 3 жыл мурда өкмөткө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттиги жоюлуп, анын милдеттеринин баары Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Бийлик мындай кадамды баңгизаттарга каршы иште бир органга берүү аркылуу күрөштү күчөтүү зарылдыгы катары түшүндүргөн. Мурдагы чекист Артур Медетбеков наркотрафикке каршы күрөштө кыргыз бийлигинин ушул кадамын сынга алып, Кыргызстан аркылуу баңгизат ташуу күчү алганын, зыяндуу заттарды колдонгондор өлкө ичинде дагы, абактарда дагы көбөйгөнүн кошумчалады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматы маңзат ташууга каршы күрөш жетиштүү эмес деген сындарга кошулбайт. Мекеменин өкүлү Жанна Сатарбаева быйыл жыл башынан бери баңгизат ташуу менен алектенген канча киши кармалганы тууралуу маалымат берген жок. 6 айдын статистикасы даярдалып жатканын айтуу менен чектелди.
6 айдын жыйынтыгы менен айтып берели. 6 айдын жыйынтыгына даярданып атабыз. Биринчи чейрек да. Эми биздин статистикабыз ошондой чыгат, ошого жараша беребиз да.
Баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсүндө 2018 жылы Кыргызстандын укук коргоо органдары маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 1424 кылмышты каттаган. Бирок анын канчасы сотко ашып тиешелүү жазасын алганы тууралуу так маалымат жок. Өлкөдө өткөн жылы мыйзамсыз айлантуудан 16 тонна 318 килограмм 517 грамм баңгизаттар алынган. Ал эми Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык наркология борборунда 2019 жылдын 1 январына карата баңгизаттарга көз каранды 5562 киши каттоодо турат. Былтыр баңгизаттарды ашыкча колдонуудан өлгөндөр мурдагы жылга салыштырмалуу азайган. 2017 жылы 23, былтыр 12 киши маңгылоочу заттарды чектен аша пайдаланып каза тапкан. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму быйыл 24 июнда жарыялаган баяндамасында дүйнө жүзүндө маңзат колдонгондордун саны мурда болжолдонгондон 56% көбөйгөнүн жарыялады. Ооганстандан өндүрүлгөн баңгизат террорчулукту каржылоого жумшалып жатканы дагы негизги көйгөй экени эл аралык жыйындарда байма-бай көтөрүлүп келатат. Ал эми кыргызстандык байкоочулар баңгизат ташууга каршы күрөштө ортомчулар эле кармалып, аны менен камсыз кылгандар. Дүң соодагерлердин кармалганы өтө сейрек экенин белгилешет. Чоң кириш алып келген бул бизнес уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусуз жүрбөй турганы да айтылып келет. Кыргызстанда баңгизаттарды колдонууга, ташууга каршы күрөшүүгө ички иштер министрлиги эмес, чек ара жана бажы кызматтары да милдеттүү. Маселен, бажы кызматынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөштү уюштуруу бөлүмүндө 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин билдирүүсүндө алар негизинен баңгизат жана прекурсорлорду кармоодо эл аралык операцияларга катышып турушат. Алар быйылкы жылдын башынан тартып ушул кезге чейин маңзат жана прекурсорлор боюнча 15 фактыны аныкташкан. Анын ичинен 1 килограммдан ашыгы марихуана, 33 килодан ашкан гашиш, 1,5 килограммдан ашыгы психотроптук заттар, 27 тоннага жакыны прекурсорлор болсо, 71 грамм гана героин алынган. Германияда кармалган баңгизаттардын чоо жайын иликтөөгө бажы кызматы тиешеси жоктугун билдирип, ички иштер министрлигине кайрылууну сунуштады. Министрликтин тергөө кызматы 670 килограмм героин боюнча кылмыш жаза кодексинин 270-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 3-чү пунктуна ылайык иш козгоп, иликтеп жатканы маалым болду. Бирок ички иштер министрлиги иликтөөнүн жүрүшү тууралуу ушул кезге дейре ачык маалымат бербей келет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун эртең менен кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда биз жана дин түрмөгү, бул ирет дин аалымдарынын тарыхтагы орду жана бийлик башындагылар менен мамилеси, алардын илимдеги орду, коомдук пикирди жаратууга, башкарууга кошкон салымы жөнүндө кеп кылабыз. Бул теманы Борбор Азиялык дин ишмерлеринин бири имам Сарахисидин мисалында айтып беребиз. Уктурууну Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Урматтуу Азаттыктын бүгүнкү биз жана дин берүүсүнүн угуучулары бүгүн бизде конокто Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультетинин мугалими, дин укугу боюнча доктор Жаркынбай Светов. Жаркынбай, айтсаңыз, 2018 жылдын октябрь айында Бишкекте Борбордук Азиядагы эң чоң мечиттин ачылышы болуп өттү. Ага имам Сарахсидин аты ыйгарылды да. Кыргызстандын башка аймагында дагы бул кишинин аты менен аталган башка дагы көптөгөн мечиттер, медреселер бар. Ал эми өзгөндөгү бул кишинин күмбөзү оңдолуп, кайрадан салынгандыгын билебиз. Мындан тышкары мавзолейин жанында исламий китепкана дагы бар. Деги имам Сарахси өзү ким болгон?
Баарыбызга белгилүү болгондой эле пайгамбарлар булар мал мүлктү, байлыкты мурас кылып калтырышпайт. Алардын бизге калтырган мурасы илим болуп эсептелет. Анын муундан муунга өтүшүнө көмөкчү көрсөткөн аалымдар жашап өтүшкөн. Мына ошолордун бирөөсү имам Сарахси болуп эсептелет. Түркменстандын, азыркы учурда Түркменстандын Сарахс деген аймагында туулган. Андан кийин Бухарага көчүп келип, ошол жакта илим алып, андан кийин белгилүү бир саясий себептерден улам өзгөндө дагы өмүрүнүн көп убактысын ошол өзгөндө өткөрүп 1090 жылы көз жумган аалым болуп эсептелет.
Сарахсидин өзгөндөгү зынданга эмне үчүн камалган? Негизги себеби эмнеде деп айта аласыз?
Сарахсидин өзүнө таандык зиядату зиядат деген бир эмгеги бар. Мына ошол эмгектин бир жеринде насаат катары айткан сөздөрүм үчүн камалдым деген өзүнүн сөзү бар. Эгер тарых барактарына карай турган болсок, мына ошол имам Сарахси жашаган убакта аалымдар менен ошол учурдагы бийлик адамдарынын, башкаруучуларынын ортосунда көптөгөн пикир келишпестиктер болуп турган. Керек болсо аалымдар ошол бийликке айткан сындар үчүн дарга асылганга чейин асылган убактар да болгон. Эми Сарахсидин эмне үчүн, кандай окуядан улам камалганына келе турган болсок, так айта алабыз, имам Сарахсидин камалышына ошол учурдагы саясий абал себеп болгон.
Эми кандай саясий абал себеп болгон?
Эми китептерде айтылганына караганда, имам Сарахсидин өзүнүн айткандарына караганда, демек бул ошол учурдагы бийликтин кандайдыр бир саясатын сындаган. Ошол сынынан улам, же болбосо ал түздөн түз өзү сындабаса дагы баягы сабак учурунда айтылган сөздөрүн айрым адамдар падышага жеткирип баргандыгы үчүн ал киши камакка алынган.
Эми ал киши камалып отурган учурда өзүнүн 30 томдук мапсут деген китебин 14 жыл аралыгында жазган деген маалыматтар бар. Бул китепти ал эч бир адабиятка карабастан шакирттерине 12 түрдө айтып берген дешет да. Имам Сарахсидин бул эмгеги ислам дүйнөсүндөгү башка алымдардын чыгармаларынан эмнеси менен айырмаланат?
Тарых булактарында, тарых барактарында имам Сарахсидин 1073 жылдан 1087 жылга чейин ошол өзгөндөгү бир зынданда камалган боюнча маалыматтар бар. Мына ошол 15 жылга жакын убакытта имам Сарахси баягы убактысын жөнөткөрбөйүн деп окуучуларга зындан өзү зындан астында туруп окуучуларга сабак өтүп турган. Мына ошол сабак учурунда өзү колунда эч кандай кагаз, калем, китеп сыяктуу эч кандай каражаттар болгон эмес. Ал өзү ылдыйда жатып, ылдыйда отуруп сөздөрүн айтып турган, окуучулары жогоруда туруп ошол Сарахсинин айткан сөздөрүн жазып турган. Ким ошол айтылган сөздөр жазылган жазуулар кийин биригип ошол имам Сарахсидин Мабсут аттуу 30 томдук эң чоң китеп деп эсептелет, ошол пайда болгон. Бул Мабсут Ханафи мазхабынын фыкх маселелерине байланыштуу көз караштары жана анын далилдери эң кеңири түрдө изилденген алгачкы жана эң көлөмдүү китеп болуп эсептелет.
Бул ислам ааламындагы.
Ислам ааламында. Өзгөчө мына Ханафи мазхабында эң баалуу китептердин катарына кирет.
Биз жана дин.
Ушул сөзүңүздөн улам да имам Сарахсидин мына Ханафи мазхабынын алымдарынын арасындагы орду кандай?
Шариатта бул Сарахсинин өтө чоң орду бар. Алымдар илими, илимге кошкон салымы жана илимий жетишкендиктерине карап 7 даражага бөлүнөт, 7 топко. Алымдар имам Сарахсинин ошол 7 даражанын 3-сүнө жеткенин айтышат. Бул кандай даража дегенде, шариатта өкүмү белгиленбеген маселелерге мазхабтагы Ханафи мазхабындагы белгиленген усул эрежелердин негизинде өзү өкүм чыгарганга кудурети жеткен аалым деген маанини билдирет.
Ушундай даражага жеткен дагы башка аалымдар барбы? Ушул Сарахсидин даражасы деңгээлинде турган
Сарахсидин окуучусунун небереси имам Казыхан деген дагы бир аалым бар, өзгөндүк. Бул аалым дагы ошол Сарахсидин деңгээлине жеткен аалым болуп эсептелет.
Казыхан аалымыбыз жөнүндө дагы мына массалык маалымат булактарында илимий бир кандайдыр бир изилдөөлөр дагы жүргүзүлбөй жатат да, же ушул киши жөнүндө дагы толугураак кичине угуучуларга маалымат айтып бере аласызбы?
Жогоруда айтып өткөндөй эле Казыхан бул Сарахсидан кийин жашаган, 500 Сарахсидан кийин жашаган, азыр жылын эстей албайт. Сарахсидан жанагы Сарахсидин окуучусу анын чоң атасы болгон. Бул чоң атасы дагы Казыхан атасы дагы казылык кызматты аткарган, өзү дагы Бухарада жашап, Бухарада илим алып, ошол жакта казы болуп иштеген киши болгон. Мына өзгөндөн чыккан ошо белгилүү аалымдардын катарына кирет. Анын жазган китептери дагы мына фыкх илиминде өзгөчө Ханафи мазхабында өтө кең, өтө жакшы мындай бааланган китептердин катарына кирет.
Буюрса, сиз менен бул имам Казыхан жөнүндө дагы мына угуучуларыбызга кеңири бир маектерди беребиз деп ойлоймун. Эми кайра ушул Сарахси, имам Сарахсиге келсек да, мына имамдын башка эмгектери дагы Ханафи мазхабынын усул жаатындагы эрежелердин толукталуусу жана системалаштыруусунда эң негизги булак катары колдонулат деп айтылат да.
Туура, Сарахси 15 жылга жакын убактысын өзгөндө зынданда өткөрдү деп айтпадыкпы? Мына ошол зынданда жатканда жанагы Мабсут деген китебин жазган алгач. Анын жазгандан кийин, Мабсуттан кийин фыкх усулу багытында дагы бир китеп жазган. Азыркы учурда 2 томдук бир китеп болуп эсептелет бул. Эми усул деген эмне же болбосо фыкх усулу деген эмне деген маселени да тактап алсак жакшы болот, окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, биз айтабыз, шариаттагы өкүмдөрдү чыгаруунун жол жобосун, эрежелерин жыйындысын камтыган илим тармагы фыкх усулу деп аталат. Имам Сарахси мына ошол бул багытта ишмердигине келе турган болсок, имам Сарахсинин ал Мабсутту жазгандан кийин андагы айтылган маселелер, өзүнүн айткан пикирлери, өкүмдөр кандай жол менен же болбосо кандай ыкма менен пайда болгонун түшүндүрүү үчүн усул деген дагы бир китепти жазган. Бул өзгөндө жазылган бул китеп. Имам Сарахси зындандан, камактан чыккандан кийин жазылган китеп болуп эсептелет.
Китептерден окуп калдык. Имам Сарахси өзү 7000ден ашуун китепти жатка билип, ошонун ошол китептердин үзүндүсүн ошол айта турган болгон экен да, ушул жөнүндө кандай маалымат айта аласыз?
Имам Сарасинда өтө зээндүү алым болгондугу боюнча дагы көптөгөн маалыматтар кездешет. Мунун бир гана далили ушул зынданда жатып эч кандай кагаз, калем же болсо китеп колдонбой туруп 30 томдук китепти жазганы, 30 томдук маалыматты окуучуларына айтып берген дагы мунун эң мындай ачык далили болуп эсептелет.
Мына айтсаңыз, фих илими менен катар эле имам Сарахси математика, алгебра илимдеринде дагы билимдүү болгон дешет да. Ал ыр жазуу менен дагы алектенген.
Негизи бул маалымат бир аз акыркы кездеги изилдөөчүлөрдүн туура эмес берген маалыматы болуп эсептелет. Бул жерде аттарынан улам адашып калган нерсе. Бул математик, алгебра жаатында дагы белгилүү болгон аалым Сарахси деген аалым, ал башка аалым. Биз айтып аткан Сарахси бул башка.
Биз жана дин.
Эми имам Сарахсидин илимий эмгектерин мына дүйнөлүк алкакта ислам аалымдарынын сап башында турган имам Сарахсидин мурастарын изилдөө, үйрөнүү жаатында кыргызстандык жана башка өлкөлөрдүн окумуштуулары тарабынан кандай иштер жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө?
Анын китептери, жазган китептери басылып жатат, башка тилдерге которулуп жатат. Буга мисал катары түрк тилинин 30 томдук Мапсут деген китеби түрк тилине да которуп жарыяланган. Ошондой эле мына Түркия өлкөсүндө өзгөчө бул аалымдардын ишмердиги өтө катуу бааланып, көптөгөн илимий практикалык конференциялар, симпозиумдар өткөрүлгөн. Бул Сарахси боюнча макал, илимий макалалар дагы жазылган. Ал эми Кыргызстанга келе турган болсок, Кыргызстандагы мына диний илимий чөйрөдөгү адамдар бул нерсеге көп деле мындай көңүл бурбай келебиз да. Өзүбүздүн аймактан чыккан көптөгөн аалымдарыбыз бар жана айтып өткөндөй эле, бирок биз ушул нерсеге негедир мындай көп көңүл бурбай келебиз. Эми Сарахси боюнча 2013 жылы Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы илимий практикалык конференция өткөргөн. Мына ошол конференцияга байланыштуу дагы имам Сарахси тууралуу анын эмгектери тууралуу бир чакан китепче дагы даярдалган кыргыз тилинде муфтият тарабынан. Мындан башка мына жакын арада эле түрк тилинен дагы которулган бир китеп бар имам Сарахси тууралуу. Бул деле чакан китеп, бирок мындай кеңири масштабтуу бир илимий иш чара өткөрүлө элек имам Сарахси боюнча Кыргызстанда.
Бул эми иш чаралардын өткөрүлүүсү бизге белгилүү болгондой, имам Сарахсинин күмбөзүн реставрациялоо, бул кишинин баягы күмбөзүндө баягы жогоруда айтылган исламий китепкананы түзүү, бул 2007 жылы башталып, бул муфтияттын, ошо Ош теологиялык университеттин мугалимдер жамааты тарабынан ушу Түркия өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашып атат да. Эми сиз айтып аткандай, сиз айткан баягы жогорудагы илимий изилдөөлөргө биз да кантип бир динамика берип, ушул кишилердин Кыргызстан аймагындагы чыккан ислам жаатында белгилүү аалымдардын ишин кантип дагы популяризация кылып элге толук маалыматты берсек болот да?
Буга эле алгач ошол диний илимий чөйрөдөгү адамдар өздөрү кызыктар болуш керек. Баягы өзүбүздүн илимий мурасты изилдегенге, ушул биздин аймакта жашап өткөн аалымдардын өмүр баянын изилдегенге, алар кандай ишмердүүлүктөрдү жүргүзгөн, кандай эмгектер жазышкан, бул эмгектерде кандай пикирлерди айткан, мына ошолорду изилдегенге биринчи кезекте өзүбүз кызыктар болушубуз керек. Убакыттан да сырткары каражатка келип такылат. Булар дагы эми акырын акырын мындан кийин дагы бул өз жолуна түшөт деген ойдомун.
Сиз биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Дин укугу боюнча доктор Жоркунбай Советов менен эксперт Канатбек Мурзахалилов дин аалымдарынын Борбор Азия тарыхындагы орду, бийлик менен мамилеси жана илимге кошкон салымы жөнүндө имам Сарахсидин мисалында кеп кылышты.
Электронный окуганды жаман көрөм, сындырып барактап андан өзүн жаракат алганды жакшы көрөм. Электронный окуганда анын жарыгы интернеттен кайрып өзүнчө алаксытып окуудай болбойм да.
Айперини биз Бишкек четиндеги жаан конушта таэжесинин үйүнөн кезиктирдик. Дароо эле Айперден ал тууралуу буга чейин укканымды айтып, элге мотивация берүү идеясы кандайча пайда болгонуна кызыктым.
Мотивация берүү бул китепти көп окугандыктан, мындай Никвичти, белгилүү Никвичтин китебин окудум. Ошондон анан таасирленип, мисалы менде да ушундай демгич бере алсам болот экен, менде да ушул кишидей болсом болот экен деген ой келди. Анан адамдарга мындай бош отурбоо керектүгүндө, ден соолукту баалаш керек жөнүндө мындай өзүмдү мисал кылгым келет. Өзүмдүн кол эмгеги менен акча таба алам. Өзүм эми материалдык жактан жардам бере алсам да, адамдарга моралдык жактан жардам берип, мотиватор, психолог болгум келет келечек. Сөз менен дарылагым келет.
Дүйнөгө белгилүү мотиватор, коомдук ишмер Ник Вуйчичтен таасирленген Айпер Абдыгазы кызы быйыл 17-ге чыкты. Ал наристе кезинен шал оорусуна чалдыгып, арабада олтуруп калган. Жыл сайын жай мезгили апасы көп Бишкекке келип, дарыланып жана айылга толтура китептери сатып алып кетишет. Айпердин апасы Жылдыз Иманкулова жай эне кыз үчүн сүйүктүү мезгил экенин жашырган жок.
Бишкекке биз негизинен жай кызын ушу Айпердин көңүлүн көтөрүш үчүн биринчиден, экинчиден баягы 6 айлык курс лечение алыш үчүн келебиз да. Бул болсо менин сиңдимдин үйү. Ошол биздин экинчи үйүбүз болуп эле калганда Такай ушу каникул сайын бияка келип эс алып кетип, ушу Айперини дагы сыртка чыгарып көңүлүн көтөрүп турам.
Майыптык Айпер үчүн билим алууда тоскоолдук жараткан эмес. Адегенде мектепке катты окуп, 9-чу класстан үй шартында билим алган Айперинин сүйгөн китептери дүйнөлүк көлөмдүү классика экен.
Мен деген 13 жашымдан баштап китептерди окуганга кызыга баштадым. Көбүнчө дүйнөлүк адабият, Александр Дюма ушундай сыяктуу оор чыгармаларды окуганды аябай жакшы көрөм. Анан көбүнчө орус тилинде окуйм. Эмнегедир мен орусча окуп мындай чоң тарыхый китептерди окуп эметкендиктен мындай кыргыз тили мен үчүн жеңил жазылгандай мындай көбүнчө азыркы жазуучулардын жазуусунда мындай канааттанбай кетем да. Анткени алар өтө эле жеңил тил менен жазышкан.
Кепке Айперинин апасы Жылдыз Иманкулова да аралашты.
Белый клык деген китепти алып келип бердим. Ошону окуп, жеклондон ошол китепти алып келип бергенден анан сен бул китепти окугандан кийин эмне жөнүндө экен десем, кайра түшүндүгүн толук мага түшүндүрүп берди. Ошондон кийин анан бул чын эле китепке болгон кызыгуусу күчтүү экен деп анан Айпер талап кылган китептерди алып келип бергенге аракет кылып, жалаң ошо китеп менен эметип калды да. Бул өзү айткандай дүйнөлүк адабиятка кызыгат да. Андан кийин анан Толстойдун Анна Карениносун алып келип бериңиз деди да. Мен анан барып мугалим, орус тилчи мугалимдерден сурадым да, Анна Каренина деген ушунчалык оор чыгарма да, кызым ошону айтып атат десем, жок, өзүнүн каалоосу болсо таап бере бер, ал аябай азыркы мезгилге болбосо дагы күчтүү чыгарма деп жана ошол китепти да алып келип бердим. Ошентип анан бул дүйнөлүк адабиятка аябай берилип кетти да.
Мен барганда Айпери китеп дүкөнгө камданып жаткан экен. Чогуу шаардагы соода борборунда орналган дүкөнгө бардык. Эмне үчүн мындай борборлорго келгенди жактыраарын Айпери майыптар үчүн атайын курулган шарттар менен түшүндүрдү.
Эңди башка жерлерге деле барса баргым келет, бирок ал жерде мага ылайыктуу условия жок. Азыр ушундай жаңы зданиялар ачылганы мени абдан кубандырат, анткени бул жерде лифт бар, бардык шарттары бар. Бардык шарттар түзүлгөн. Кандай окуй туруңуз мен деле. Эми муну койсоңуз мен бир китепти билем да, ошол жөнүндө эле ошону албайм да. Жаңылыкки видой тетиге мен жок вино из Атлантика. Вино турбайбы өйдө үстүндө турат. Үстүндө анын жанында.
Дүкөндө жайнаган китептердин арасынан Айпери Рэй Брэдберинин Какым шарабы повести камтылган китебин тандап алды.
Мен Рэй Брэдбердини «Видой из одуванчиков» деген китебин тааныдым. Бул китепти тизмемде бар болчу, көптөн бери алайын деп жүргөм. Бул дагы мировой бестселлерге кирген китеп. Ошондуктан кызыктым.
Айпери Азаттыктын угармандарына китеп окуу жана китепке болгон кызыгууну арттыруу тууралуу кеңеш менен да бөлүштү.
Эгер адам жаңы китеп окуп баштаса, ал жеңилинен башташы керек. Тажап, эгер оор чыгарманы тандап алса анда китептен көңүлү калып калат деп ойлойм. Жеңил, жомок, өзүн тарта турчу. Андан кийин анан оор китептер көрсө болот. Ал эми чоң адамдар бул жан дүйнөсү каалаганын өзү болот. Мисалы көңүлүнө жараша, маанайына жараша. Эгер жөнүндө тынчтыкты самаса анда роман, повесттерди окуса болот. Ал эми эгер бир нерсе үйрөнгүсү келсе анда мотивация бере турган жана андай тарбиялык мааниси бар китептерди окуса болот. Баарын алып кетким келет. Бейишке жүргөндө окуп калам, анткени бул жерде көптөгөн улуу жазуучулардын колу тийген чыгармалар бар. Алардын жан дүйнөсү менен баарлашкандай, жакшы адамдар менен баарлашкан сыяктуу болот. Бекеринен айтылбайт да, жакшы китеп окуу бул жакшы адамдар менен баарлашуу сыяктуу. жакшы адамдардын арасында жүргөндөй болгон.
Бир нече саат чогуу жүрүп, Айпери менен ал өзү айткан бейиши китеп дүкөндө коштоштук. Айпери жакын күндөрү кайрымдуулук уюмдарынын көмөгү менен коомчулукка дайын мотивация берүү багытында лекцияларды өткөнгө даярданып жатыптыр. Сиз Данисте радио түрмөгүнөн 17 жаштагы атбашылык демилгеч кыз Айпери Абдыгазы тууралуу баяндыктыңыз. Ал майыптыгына карабай билим алуу, китеп окуу жаатында коомдук иштер жүргүзүп келет. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.